I am grateful to be with you this evening in the general priesthood meeting.
비인 우드시 스리스팅 허치미인 기긴 두틴 스밍 산와르틴 닉츤 호르단 타 북한 다음 빼가 더 바이스터 반 인보 스밍 두근득 함께 아고 차고 이빌레 어가야 커틀랜드 때 닉조 나인 허유질린 티스테 맥남종 구친두루 온드 북 산와르틴 하샤샤가 두루 아랍니 허유 미트린 힘제때 눈즘 바이신 도드지 쏘글올제 Тэрхүү цуглаанаар бошиглогч Йосеф Смит та нар энэ сүмийн болон хаан тусын хөв тавлингийн талаар ихийнхээ өвөр дээрх нялх хүүхдлүүгээ адил олон зүйлийг мэдхгүй байгаа. Та нар үүнийг ойлгохгүй. Өнөөөрөө энд хуруу дарам цөөхөн санвартан байгааг та нар харж байна. Гэвч энэ сүм хойд өмнөд Америкийг дүүргэн, энэ дэлхийг дүүргэн хэмээн хэлсэн гэдэг. 110 гаруй Улс орны олон сая санвартан энэ хуралдаанд ирсэн байна. Магадгүй бошиглогч Йосеф Смит энэ цаг үеийг мөн бидний гайхамшигт ирээдүйг урьдаас харсан байж болох юм. Өнөөөр хэлэх гэсэн миний захиас уг ирээдүйг дүрслэх бөгөөд бид Тэнгэрлэг эцэгхээ бидэнд зориулсан бэлдсэн аз жаргалын төлөвлөгөөний нэгэн хэсэг болохын тулд өөрийн зүгээс юу хийх ёстой тухай байх болно. Бид энд төрхөөсөө өмнө өргөмжлөгдсөн Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ гэр бүлд амьдардаг байсан. Тэр бидэнд өөртөө найдал болон өсөндөгжих, хөгжих боломж олгох төлгөөг боловсруулсан. Тэр бидэнд хайртай байсан учраас үүнийг хийсэн. Энэ төлгөөний зорилго бол Тэнгэрлэг эцэг маань хэрхэн амьдардагтай адил мөнх амьдрах эрхийг бидэнд олох явдал байв. Сайн мэдээний энэ төлгөө биднийг сорих мөнх бус амьдралыг өгсөн. Хэрв бид сайн мэдээний хууль санварын ёслолын дагуу амьдарвал Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан түүний хамгаа сагуу бэлэг болох мөнх амьдралыг хүлээн авна гэсэн амлалтыг бидэнд өгсөн. Мөнх амьдрал гэж Бурхан мөнхийн эцгийн маань амьдардаг амьдралыг хэлнэ. Бурхан өөрийнхөө зорилгыг өгшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах явдал хэмээн хэлсэн. Санвартан бүрийн нэг тэргүүнд тавьж байх ёстой зорилго бол хүмүүсийг мөнх амьдралөө тэмүүлэхэд туслах явдал юм. Санвартан бүрийн хүчин чармаалт, санварын ёслол бол Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдэд Есүс Христийн цагаатгалаар дамжин өөрчлөгдөх төгс гэр бүлийн нэгжийн гишүүн болоход туслах ёстой. Энэ нь хүн бүрийн хийх ёстой агуу ажил бол сайн мэдээнд итгэн зарилгуудыг дагаж мөнх гэр бүлийн нэгжийг үүсгэн төгс болгохоос гадна бусдад инхүү хийхэд туслах үүрэгтэй нь холбоотой. Энэ нь үнэн учраас хийдэг бүх зүйлийн маань гол төв болон зорилго нь Силестиал гэрлэлт байх ёстой. Энэ нь бид мөнхийн хантайгаа Бурхны ариун сүмд лацдан холбогдохыг эрэлхийлэх ёстой гэсэн үг юм. Үүнээс гадна энэ болон эрх амьдрал бид эхнэр нөхрийг гэр бүлтэй нь холбож байдаг гэрээнд орж сахихыг бусдад урамшуулан дэмжих ёстой. Яагаад энэ бүхэн хөгшин эсвэл залуу, дикэн эсвэл прист, эцэг эсвэл хүү болох бидний хүнийг бүрд ийм их хамаатай юм бэ? Яагаад гэвэл өөрийн болон эргэн тойрны хүмүүсийнхээ гэр бүлийг анхаарлынхаа төвд байлгах нь бидний санварын үүрэг хариуцлага юм. Чухал шийдвэр бүрийг энэ шийдвэр нь гэр бүлүүдийг Тэнгэрлэг эцэгтэй болон Иесус Христтэй хамт амьдрахаар зохистой байлгахад хэрхэн нөлөөж байгаа дээр үндслэн гаргаж байх ёстой. Санварын үйлсэд үүнээс чухал зүйл үг гэж үгүй. Энэ үдэш сонсож суугаад диконд гэр бүлийнхээ болон чуулганы гишүүний хувьд энэ нь ямар утгатай болохыг хэлье. Түүний гэр бүлийнхэн тогтмол залбирч гэр бүлийн үчээ хийдэггүй байж болно. Хэрв аав нь эдгээр үүргээ ойлгон залбирч судраас уншихаар гэр бүлөө цуглуулбал дикон үүнд инээмсэглэн шандан оролцох ёстой. Тэр ахагч дүү нараа оролцохыг урайлан дуудаж оролцвол урмын үг хэлж болно. Мөн хичээлийн жилийн эхэнд эсвэл өөр шаардлага гарсан үед ааваасаа ажилд өгөхийг хүсэж болно. Ийм итгэлтэй аав түүнд байхгүй байж ч болох юм. Гэхдээ ийм зүйл болоосоо гэсэн зүр сэтгэлээс нь гарсан хүсэл түүний итгэлийн ачаар эргэн тойрных нь хүмүүс Тэнгэрийн хүчийг авчрах болно. Тэд диконы чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа гэр бүлийн амьдралыг эрэлхийлнэ. Аарны санварын багш, гэрийн багшийн үүрэгт ажиллаа ихэвчлэн нэгэн гэр бүлийн амьдралыг өөрчлөхөд туслах боломж гэж харж болно. Ихэвчлэн сургаалба гэрээн дээр Багшийн үүргэн сүмэг ямагт харж хандах, мөн тэдэнтэй хамт байж, мөн бэхжүүлэх нь болоо. Мөн сүмд алдас байхгүй, мөн бие биедээ хахир хатуу хандахгүй, мөн худал хэлэхгүй, хов жив хөөцөлдөхгүй, мөн шүүмжлэхгүй байхад анхаарах нь болоо хэмээн зөвлөсөн. Үүний адил Аароны сануурын пристэд сануартны үүргэн номлох, заах, тайлбарлах, ухуулах, мөн баптизм хүртэх, мөн ариун ёслолыг гүйцэтгэх нь болоо. Мөн гишүүн бүрийн гэрээр айлчлан, мөн чанга дуугаар болон чимээгүй залбирахыг, мөн гэр бүлийн бүх үүргээ гүйцэтгэхийг тэдэнд ухуулах нь болоо гэсэн тушаалыг өгсөн. Та нар залуухан багш, прист байхдаа бодож байсан тамийн адил эдгээр шаардлагад хэрхэн хүрч болох талаар боддог байсан байж магадгүй. Гэр бүлийг мөнхийн амьдралд чиглүүлэхдээ дургүйг нь хөргөлгүй, мөн шүүмжилж байгаа сэтгэл төрүүлэхгүйгээр хэрхэн ухуулж болохыг би сайн мэддэггүй байлаа. Би зүрх сэтгэлийг өөрчлөх чадалтай ухуулга нь зөвхөн ариун сүмсээр хийгддэг гэдгийг олж мэдсэн юм. Энэ нь бид гэр бүлийнхээ төгс гишүүн байж чадсан аврагчийн талаарх гэрчлэлээ хуваалцахад ихэвчлэн болж өнгөрдөг. Бид түүний хайрыг түүнийг хайрлахад анхаарлаа төвлөрүүлэх юм бол айлчлан очдог айлтай нь улам их эв нэгдэлтэй амар тайван байх болно. Бидний гэр бүлүүдэд очиж үйлчлэхэд ариун сүнс бидэнтэй хамт байх болно. Залуу сануартан залбирч ярьж гэр бүлийнхээ гишүүдийг урамшуулан дэмжиж байгаа байдлаар бусдын оюун ухаан зүр сэтгэлд аврагчийн нөлөө үлгэр жишээг харуулдаг юм. Нэгэн ухаалаг сануурын удирдагч надад үүнийг ойлгосон болохоо харуулсан билээ. Тэр өсвөр насны хүүгээс маань гэрийн багшийн ажлыг удирдан явуулахыг хүссэн юм. Айлчлан очих гэж байгаа гэр бүлийнхэн түүний ухуулгыг хүлээн авахгүй байж болохч бяцхан хүүгийн энгийн заах арга барил гэрчлэл хатуурсан зүр сэтгэлд нь хүрэх байх гэж бодож байгаагаа тэр хэлжээ. Залуу ахлагч мөхийн гэр бүлийг би болоход хэрхэн тусаж болох вэ? Тэр номлолын талбарт гарах гэж байж болох нь. Тэр чин сэтгэлээсээ гэр бүлүүдийг олж заан баптизм хүртэх боломжтой байхын төлөө залбирч болно. Нэгэн өдөр миний номлолын хамтрагч бид хоёр сайхан эхнэр хоёр хөөрхөн охинтойгоо амьдардаг нэгэн залуугийн гэр бүлтэй хамт сууж байснаа одоо ч гэсэн мартдаггүй. Ариун сүнс тэдэн дээр ирж Есүс Христийн сайн мэдээ сэргээгцэн гэдгийг гэрчилсэн юм. Тэрч байтугай тэд итгэсэн учраас бяцхан охтыг нь ариун ёслолын нэгэн цуглаан дээр харж байсантай адил ажиллаж өгөхийг биднээс хүсэж билээ. Хүүхдүүдийг нь ажилласаа гэсэн хүсэл тэдэнд байсан ч жинхэнэ ажиллалыг зөвхөн бурхны ариун сүмд гэрээ хийснээр хүлээн авах боломжтой гэдгийг тэд хараахан ойлгохгүй байв. Одоо ч гэсэн насан өндөр болсон тэр хос болон охт нь мөнхийн гэр бүлийн амлалтыг аваагүй байгаа гэж бодоход зүрх минь шимширдэг. Эцэг эх нь өөрсдөд нь ирэх боломжтой байсан ажлын зах цухаас багч болов мэдэрсэн. Би тэдэнд ямар нэгэн байдлаар хаа нэгтээ мөнхийн гэр бүл болох боломж олдонд байх гэж найдаж явдаг. Номлолын талбарт гарч байгаа бусад номлогчдод хүүдмэн тохиолдсноос ч илүү баярт явдал тохиолдох болно. Тэр хамтрагчтайгаа хамт зүдрүүхэн амьдралтай 8 хүүхэдтэй бэлэвсэн эмэгтэй болсон байжээ. Тэр тэднийг та нарын хүсэж байгаатай адил мөнхийн гэр бүлтэй болохыг хүсэж байлаа. Тэр үед хүүд маань энэ бүхэн боломжгүй найдваргүй мэт санагдж байсан гэдэг. Хүү маань бэлэвсэн эмэгтэй баптизм хүртээснээс хойш олон жилийн дараа би тэр бяцхан хотод айлчлан очиход тэр эмэгтэй намайг гэр бүлтэйгээ уулзуулахаар өрсөн юм. Түүний хүүхдүүдэд аччээ нартай тэр хавийн өөр цуглааны байрнаас ирж байсан тул надад удаан хүлээх хэрэг гарав. Нэг хүн бишопын зөвлөлд итгэлтэйгээр үйлчилж бүх хүүхэд нь ариун сүмийн гэрээнд орж мөнхийн гэр бүл лацсан холбоолж ажиллагдсан байлаа. Тэр сайхан ихчтэй салах ёс хийх үед тэр миний бэлхүүсээр тэврэн Матиод намайг нас бархаас өмнө ирж уулзаарай гэж захиж билээ. Тэр ихч итгэлтэй ахлагчидтай уулзсан учраас Бурхны хамгаас агуу бэлгийг баярлан хүлээн авах боломжтой болсон юм. Ахлагч хүн номлоосо буугаад өөрийнхөө болон хайртай хүмүүсийнхээ төлөө мөнх амьдралыг эрэлхийлнэ гэсэн амлалтандаа үнж байхын тулд хийх ёстой зүйлүүд бий. Гэрэлтээс өөр чухал амлалт энэ болон эрх амьдралд үгүй. Та нар номлынхоо дараа гэрэлтийг нэн тэргүүн тавих ёстой гэсэн мэрэгэн зөвлөгөөг сонсож байсан. Итгэлтэй сануурын үйлчлэл ухаалаг байж үүнийг биелүүлдэг. Тэрээр гэрлэх тухай бодож үзэхдээ үр хүүхдийнхээ эхийг мөн тэдэнд уламжлуулах өвийг сонгож байгаа гэдгээ олж харна. Тэр сонголтоо чин сэтгэлээсээ эрэлхийлэн залбирч бийн. Гэрлэж байгаа хүн нь гэр бүлийн талаарх үзэл бодол, их эзний гэрлэлтийн зорилгын талаарх итгэл үнэмшлийг нь хуваалцдаг, мөн тэр эмэгтэй гарт өр хүүхдүүхээ аз жаргалыг найдаж болно гэдэгт бат итгэсэн байх ёстой. Ерөнхийлөгч Элден Тайнер хэлэхдээ, та нар өр хүүхдүүддээ эцэг ихэн болох өөрсдийгөө бусад эцэгхээс илүү ихээр эрхэмлэг хөндлөж байх ёстой. Өр хүүхдүүд таны өгч чадах хамгийн сайн цэвэр ариун эцэг ихтэй байх эрхтэй хэмээх мэрэгэн зөвлөгөөг өгсөн. Цэвэр ариун байдал нь таныг болон өр хүүхдүүдийгтэй хамгаалах болно. Та тэдний нацлыг үг хүрэхтэй. Одоо энэ үдш миний үгийг сонсож байгаа нөхөр эцгүүдэд танд хандан хэлье. Та нар юу хийж чадах вэ? Сэлэстэл хаант усад хизээ нэгэн цагт өөрөө болон гэр бүлээрээ амьдрахад шаардлагатах өөрчлөлтийг хийх хүсэл тань нэмэгдсэн болов уу гэж найдаж байна. Сануртын эцэг хүний хувь та нар эхнэртэйгээ хамт гэр бүлийнхээ гишүүн бүрийн зүрсгэлд хүрч эцсийн өдрөх хүссэн хүлээхэд урамшуулан дэмжиж чадна. Та нар гэр бүлтэйгээ хамт ариун ёслын цуглаан цун, ариун сүнсийг өрн дуудах гэр бүлийн цуглааныг хийж, эхнэртэйгээ болон гэр бүлтэйгээ хамт залбирч, тэднийг ариун сүмд авч ороход өөрийгөө бэлдэх болно. Та тэднийг мөнхийн гэр бүл болох замд хөтлөн. Та эхнэр хүүхдтэй Тэнгэрлэг эцэг танд хэрхэн ханддгийн адил хандана. Та гэр бүлээ аврагчийн арга барилаар үдрдэн заахын тулд, залахын тулд түүний үлгэр жишээ өдөр дүмжийг дагах болно. Хүч буюу нөлөө нь санварын ариун журмаар төдийгүй гагцхуу синхрүүллэлээр тесвэр төвчээрэр ээлдэг зөөлөн хийгээд номхон дөлгөөнөр чин сэтгэлийн хайр тэтгэгдэж чадах буюу байх ёстой ажгүй. Нинжин сэтгэл мөн цэвэр мэдлэгээр энэ нь зусардалтгүйгээр мөн залмихгүйгээр оюун санааг агуу ихээр үргэжүүлэн тэлдэг буюу ариун сүнсээр хөдөлгөгдсөн үед хурц тодор цагаа олж шүүмжил. Мөн тэрээр чамайг дайснаа гэж үзэхгүй тулд тэгээ та нар шүүмжилсэн түүнийг хайрлах хайраа дараа нэмэгдүүлснээ харуул. Эх эзэн сануртан аудад ямар нөхөр байх ёстойг нь хэлсэн байдаг. Тэр хэлэхдээ чи эхнэрээ бүх зүрхсэтгэлээрээ хайрлаж мөн өөр хинтээ ч биш харин түүнтэй нэгдэн нийлэх ёстой гэжээ. Чи садар самууныг үйлдэх буюу энэ мэт ямар ч зүйлийг үйлдэх ёсгүй гэсэн үгийг эх эзэн эхнэр нөхөрт хоёуланд нь хандан хэлсэн байдаг. Эх эзэн өсвөр үеийнхэнд зориулан дагах жишгийг өгсөн. Тэрээр хүүхдүүдээ бүх талаараа эцэг ихтэй дуулууртай байхтун. Ингэхэн эх эзэн таалагдна. Эцэг ихээ хүндэл хэмээсэн билээ. Эх эзэн биенээ хайрлаж дэмжиж бай гэсэн зөвлөгөө гэр бүлд хандан өгсөн байдаг. Тэр биднээс гэр бүлийнхээ гишүүн бүрийг бүрийн амьдралыг төгс болгохын тулд хичээл зүтгэлг гарга. Сул дорой нэг нэгэ хөчрөгжүүлж холдон оцсон хайртай хүмүүс ойртуулан шинээр бий болсон сүнслэг хүч чадалд нь баярлцгаа хэмээн хүссэн. Түүнчлэн их эзэн биднээс нас барсан садан төрлийнхөө хүмүүсийг мөнхийн гертөө өөрсдөөгөө хамт байлгахын тулд чадах бүхнээ хийж туслахыг хүссэн билээ. Хүмүүст өвөг дээдсээ олж нэрсийг нь ариун сүмд аваачхад нь туслахын тулд ихээхэн хичээл зүтгэл гарган ажилдаг дээд Пристийн бүлгийн үдирдэгчид биднээс өмнө нас барсан хүмүүсийг аварч байна гэсэн үг юм. Тэдгээр дээд прист болон ёслолыг гүйцэтгэсэн хүмүүс сүнсний дэлхийд хүлээж байгаа гэр бүлийнхнийг мартаагүй тул эрх дэлхийд тэдэнд талархах болно. Бошиглогчд хэлэхдээ гэрийнхээ хан дотор хийж гүйцэтгэх ажил нь их эзний та нарт үүрэг болгосон хамгийн чухал ажил байх болно. Гэрийн багш, бишопын ажил үүрэг, сүмийн бусад үүрэгт ажил чухалч гэлээ. Гэрийнхээ хан дотор гертэ хийх ажил тань юунаас ч илүү чухал юм химээжээ. Өөртөө болон хайртай хүмүүстээ мөнх амьдралыг хүлээн авахд тусалдаг жижиг жижиг үйлдэлүүд герт тань төдийгүй санварын үйлчлэл тань юунаас ч илүү үнцэнтэй юм. Эдгээр үйлдэл нь амьдралын хувьд өчүүхэн жижиг байж болох ч мөнх оршихуд үрдийн ажил авчрах болно. Би Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдэд түүн рүү иргэн очиход туслахад үнчээр үйлчилбэл дэлхий дээрх тохинууллаа дуусгасны дараа хүсэн хүлээсэн үгээ сонсох эрхтэй болно. Тэр нь сайн байна. Итгэмжит сайн боол минь. Чи цөөн юмд итгэмжтэй байсан тул чамд ихийг хариуцуулъя. Эзнийхээ баяр баясгаланд ор гэсэн үгс билээ. Энэхүү ихийн дунд тоолж баршгүй үр удмыг бас амласан байдаг. Бид Тэнгэрлэг эцэг түүнийхүү Иесус Христийн гэрт Тэнгэрийн ажиллалыг хүлээн авах эрхийг өөрсдөө болон бусдад олж авахт нь туслах болтугай хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.